Ukrainas militārais izlūkdienests publicējis aplēses par ienaidnieka skaitu Ukrainā, norādot, ka valstī pašlaik karo ap 400 tūkstošiem Krievijas pilsoņu. Ukrainā dislocēti arī apmēram 20 tūkstoši Krievijas nacionālās gvardes locekļu, bet vēl aptuveni 7 tūkstoši karotāju ir no privātiem grupējumiem, tostarp no algotņu grupas Wagner. Ukrainas militārā izlūkdienesta analītiķi uzskata, ka Krievijas spēkiem pašlaik nav pietiekama personāla, lai veiktu liela mēroga ofensīva. Un tie gatavojas aizstāvēt jau iekarotās teritorijas. Krievijas spēki šobrīd turpina centienus pilnībā ieņemt Bahmutu, mēģinot iekarot vēl nelielo atlikušo pilsētas daļu. Otrdien Krievi Bahmutā esot guvuši nebūtiskus panākumus.
Траншея, пацаны!
Tikmēr Ukrainā ar ierobežotiem pretuzbrukumiem gūst panākumus pilsētas apkārtnē. Šobrīd Krievijas karaspēks domājams pastiprina taktiskos uzbrukumus Bahmutā, reaģējot uz Ukrainas armijas lokālajiem pretuzbrukumiem. To savā ziņojumā norādījuši ASV Domnīcas kara studiju institūts analītiķi. Vairāki krievu propagandisti blogeri ziņo par 4 krievu bataljonu pārsviešanu Bahmutas virzienā. Arī Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara pavēstījusi, ka Krievija Bahmutas virzienā pārsviež savas gaisa desantnieku apakšvienības. Analītiķu ieskatā Krievijas spēku pastiprināšana Bahmutā varētu mazināt Krievu iespējas atsist plašāku Ukrainas pretuzbrukumu citviet. Ukraina joprojām turpina ievākt militāro atbalstu pirms gaidāmā pretuzbrukuma un nerimstoši tiek runāts arī par kaujas lidmašīnu piegādēm. Rietumu valstis līdz šim ir atturējušās no modernu lidmašīnu nodrošināšanas. Tomēr izskatās, ka pamazām jautājums virzās uz priekšu. Lielbritānijas un Nīderlandes premjeri paziņojuši, ka veidos starptautisko koalīciju iznīcinātāju piegādai Ukrainai. Abas valstis vienojušās sadarboties, lai izveidotu starptautisku koalīciju nolūkā nodrošināt Ukrainas gaisa spēkus ar visu nepieciešamo, sākot ar pilotu apmācību un beidzot ar iznīcinātāju F-16 iegādi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēris, ka koalīcijas izveidi atbalsta kopumā trīs valstis – Francija, Lielbritānija un Nīderlande, un tas esot labs koalīcijas sākums.
Ukrainas teritorija ir liela, un lai pretgaisa aizsardzības rezultāti būtu tādi, kā pagājušajās naktīs un visā valstī, ir vajadzīgas papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas un raķetes. Mums ir vajadzīgas arī modernas kaujas lidmašīnas, bez kurām neviena pretgaisa aizsardzības sistēma nebūs ideāla, un es esmu pārliecināts, ka mēs līdz tam nonāksim.
Francijas prezidents Emmanuels Macrons piedāvāja apmācīt Ukraiņu iznīcinātāju pilotus, tomēr noraidīja iespēju Kijivai piegādāt iznīcinātājus. Arī Beļģija paudusi gatavību vadīt Ukraiņu pilotu apmācību ar amerikāņu iznīcinātājiem F-16. Richards Plūme, Latvijas radio.